นี่เป็นการประชุมใหญ่สามัญที่งดงามเราได้รับการจดจำใจอย่างแท้จริงจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการประชุมใหญ่สามัญคือการสร้างศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์คำพูดของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับรากฐานแห่งศรัทธาเช่นเดียวกับการแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่ารากฐานส่วนตัวสร้างขึ้นอย่างช้าทีละขั้นทีละประสบการณ์ทีละความท้าทายทีละการปราชญ์และทีละความสำเร็จประสบการณ์ทางกายที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งคือก้าวแรกของทารกเป็นสิ่งที่งดงามมากเสน่าเปี่ยมสุขรวมไว้ด้วยความมุ่งมั่นปิติความประหลาดใจและความสำเร็จล้วนเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในครอบครัวเรามีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งที่น่าจดจำคือเมื่อลูกชายคนเด็กและวัยสี่ขวบเข้ามาในบ้านและประกาศอย่างเบิกบานต่อครอบครัวด้วยความภูมิใจว่าตอนนี้ผมทำได้ทุกอย่างแล้วผมผูกผมปั่นผมเซฟได้เราเข้าใจว่าเขากำลังบอกว่าเขาผูกเชือกรองเท้าได้เขาปั่นจักรยานได้และเขารูดเสื้อโค้ทของเขาได้เราพากันหัวเราะแต่ตระหนักว่าสำหรับเขามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาคิดว่าเขาโตแล้วและเป็นผู้ใหญ่แล้วการพัฒนาทางร่างกายจิตใจและวิญญาณเหมือนกันในหลายด้านเรามองเห็นการพัฒนาทางร่างกายได้ง่ายเริ่มด้วยการก้าวของทารกและการเติบโตปีเล่าเป็นการเติบโตและการพัฒนาอันนำไปสู่การเติบโตทางร่างกายที่สมบูรณ์เมื่อเรามองนักกีฬาหรือนักดนตรีที่เก่งมากเรามักจะกล่าวว่าพวกเขามีพรสวรรค์ซึ่งก็จริงแต่ความสามารถนี้เกิดจากการเตรียมและการฝึกฝนมานานหลายปีมัลคอม แกลดเวลล์นักเขียนมีชื่อดังเรียกสิ่งนี้ว่ากฎ 10,000 ชั่วโมงนักวิจัยสรุปว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกจำเป็นต่อการนักกีฬาการเล่นดนตรีทักษะการทำงานเฉพาะด้านทางกฎหมายหรือการแพทย์ต้นต้องฝึก 10,000 ชั่วโมงจึงจะถึงระดับความเชี่ยวชาญจนคิดเด็ดกลุ่มยอดฝีมือระดับโลกในด้านใดด้านหนึ่งหลายคนยอมรับว่าเมื่อบรรลุถึงความมีประสิทธิภาพสูงสุดทางร่างกายและจิตใจการเตรียมและการฝึกฝนเช่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเสียดายที่โลกมุ่งจะสื่อสารเรื่องของวัตถุและเน้นเรื่องของการเติบโตทางวิญญาณน้อยลงซึ่งสิ่งนี้จำเป็นต่อการเป็นเหมือนพระคริสต์และการสร้างรากฐานอันนำไปสู่ศรัทธาที่ยั่งยืนเรามักจะเน้นไปช่วงเวลาของการประสบการณ์ทางวิญญาณที่วิสามัญสิ่งเหล่านี้มีค่าเมื่อเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้อคิดทางวิญญาณที่พิเศษต่อใจและความคิดของเราเราชื่นชมยินดีในช่วงเวลาเหล่านี้ที่ไม่ควรเลือนหายแต่การมีศรัทธาที่ยั่งยืนและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนต้องแลกด้วยการรักษาพระบัญญัติเปรียบได้กับการพัฒนาร่างกายและจิตใจเราควรสร้างประสบการณ์เหล่านี้ซึ่งบางครั้งเปรียบได้กับการก้าวเดินทางทารกเราทำได้ด้วยการอุทิศถวายคำมั่นสัญญาในการประชุมศีลระลึกศึกษาพระคัมภีร์สวดอ้อนวอนและรับใช้ตามการเรียกในคำไว้อาลัยบิดาของบุตร13คนเมื่อไม่นานมานี้ผู้พูดกล่าวว่าการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์ในแต่ละวันของเขามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อลูกๆเสริมสร้างศรัทธาอันมั่นคงของพวกเขาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีประสบการณ์หนึ่งเมื่ออายุ15ปีซึ่งเป็นรากฐานให้ข้าพเจ้าคุณแม่ผู้ซื่อสัตย์พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างรากฐานแห่งศรัทธาในชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกปฐมวัยเยาวชนชายและเซมินารี ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนและสวดอ้อนวอนส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเวลานั้นมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเมื่อพี่ชายที่รักของข้าพเจ้ากำลังวางแผนสมัครเป็นผู้สอนศาสนาแต่คุณพ่อซึ่งเป็นสมาชิกแข็งขันน้อยต้องการให้เขาศึกษาต่อและไม่เป็นผู้สอนศาสนาเรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งเมื่อข้าพเจ้าสนทนากับพี่ชายซึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้า5ปีโดยเขาเป็นผู้นำการสนทนาเราสรุปว่าการตัดสินใจว่าเขาควรเป็นผู้สอนศาสนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเด็นสำคัญ3ข้อ1พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่2พระคัมภีร์มอร์มอนเป็นความจริงหรือไม่3โจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจในคืนนั้นพระวิญญาณทรงยืนยันกับข้าพเจ้าถึงความจริงของคำถามทั้ง3ข้อและข้าพเจ้าเข้าใจว่าการตัดสินใจเกือบทุกครั้งในชีวิตข้าพเจ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำตอบที่มาจากคำถามทั้ง3ข้อนี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปข้าพเจ้าจำได้ว่าเพราะคุณแม่ข้าพเจ้าวางรากฐานไว้ให้ข้าพเจ้ารับการยืนยันทางวิญญาณในคืนนั้นพี่ชายซึ่งมีประจักษ์พยานแล้วตัดสินใจรับใช้เป็นผู้สร้างศาสนาและในที่สุดได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเราได้รับการนำทางทางวิญญาณในยามต้องการตามตารางเวลาของพระเจ้าและตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระคัมภีร์มอร์มอนพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์คือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมข้าพเจ้าเพิ่งเห็นพระคัมภีร์มอร์มอนฉบับจับจะเพิ่มครั้งที่หนึ่งโจเซฟสมิธทำงานแปลเสร็จเมื่อท่านอายุ13ปีเรารู้บางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่ท่านใช้ในการแปลในการจัดเพิ่มครั้งแรกเมื่อปี1830โจเซฟเขียนคำนำสั้นๆและประกาศอย่างชัดเจนว่าพระคัมภีร์แปลโดยของประธานและพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเครื่องมือช่วยแปลอุรัมกับธรรมัมและศิลาผู้ยังรู้สิ่งเหล่านี้จำเป็นไม้หรือเป็นเหมือนล้อพยุงในการฝึกปั่นจักรยานจนกว่าโจเซฟจะสามารถรับการเปิดเผยโดยตรงมากขึ้นการฝึกการสามารถทางร่างกายและจิตใจต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้ำฉันใดเรื่องทางวิญญาณก็ทำเช่นนั้นมารอนายเยือนโจเซฟสมิธหลายครั้งท่านให้ข่าวสารเดียวกันถึง4ครั้งข้าพเจ้าเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการประชุมศีลเล็กทุกสัปดาห์มีนายทางวิญญาณที่เราไม่เข้าใจอย่างท่องแท้การไตร่ตรองพระคัมภีร์เป็นประจำแทนที่จะอ่านเป็นครั้งคราวสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มพลังศรัทธาให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ศรัทธาคือหลักธรรมแห่งพลังอำนาจข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างดังนี้ขณะเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มประธานคณะเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมแนะนำมูลนิธิที่ลึกซึ้งให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องราวของพระคัมภีร์ที่อยู่ในลูกาบทที่8เรื่องราวของหญิงที่ตกเลือดเป็นเวลา12ปีและทำทุกอย่างเพื่อหาทางรักษาแต่ก็ไม่เป็นผลElder Nelson ได้พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนพระคัมภีร์นี้เป็นข้อที่ข้าพเจ้าชื่นชอบจนทุกวันนี้ท่านจงจำได้สตรีผู้นี้มีศรัทธาว่าหากเธอสัมผัสฉายของพระผู้ช่วยราชเธอก็จะหายจากโรคเมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอหายจากโรคทันทีขณะนั้นพระผู้ช่วยราชตรัสว่าใครแต่ต้องเราคำตอบของเปโตรคือทุกคนแต่ต้องพระองค์พระต่างเดินเปียกเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนดังแต่ต้องเราพระเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์ซ่อนออกจากตัวเรารากศัพท์ของคำว่าฤทธิ์แปลว่าพลังในภาษาสเปนและโปรตุเกสแปลว่าพลังเช่นกันพระผู้ช่วยราชไม่ทรงเห็นเธอพระองค์ยังไม่ทรงทราบความจำเป็นของเธอแต่ด้วยสถานะเธอทำให้การสัมผัสชายฉลองพระองค์ซึ่งนำไปสู่พลังแห่งการรักษาจากพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูตรัสตอบเธอว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเธอข้าพเจ้าใคร่ครวญเรื่องนี้ตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ข้าพเจ้าตระหนักว่าการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราในพระนามของพระเยซูคริสต์สามารถนำพรมาสู่ชีวิตเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ รากฐานแห่งศรัทธาในลักษณะเดียวกับสตรีผู้นี้ควรเป็นสิ่งที่ใจเราปรารถนาอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามรากฐานแห่งศรัทธาที่มีมาแต่เดิมแม้จะมีการยืนยันทางวิญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญการท้าทายการเปลี่ยนใจเริ่มใสสู่พระกฤติคุณไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดของเราจะได้รับการแก้ไขจากประวัติศาสตร์ศาสนาจักรในยุคแรกและการเปิดเผยที่บันทึกไว้มีตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการสร้างรากฐานแห่งศรัทธาและการรับมือกับความท้าทายและการที่ทุกคนต้องเผชิญการสร้างพระวิหารเคอร์เลนคือรากฐานของทั้งศาสนาจักรนำมาสู่การนำเทพระวิญญาณการเปิดเผยหลักคำสอนและการฟื้นฟูกุญแจที่จำเป็นต่อการสถาปนาศาสนาจักรต่อไปเช่นเดียวกับเหล่าสาวกในสมัยโบราณในวันเพนเทคอสต์สมาชิกมากมายมีประสบการณ์ทางวิญญาณที่น่าอัศจรรย์ในการอุทิศพระวิหารเคอร์เลนเช่นชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญกับความท้าทายหรือการความยากลำบากในอนาคตสมาชิกในยุคแรกรู้เพียงน้อยเน็ตว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินของสหรัฐซึ่งเหล่านั้นจะทดสอบแก่นแท้ในจิตวิญญาณตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายทางการเงินคือประสบการณ์ของ Elder Parley P. Pratt ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของการฟื้นฟูท่านเป็นสมาชิกดั้งเดิมของสโคร่มอัครสาวก12เมื่อต้นปี1837ถึงพันธุ์ภรรยาอันที่รักของท่านเส้นชีวิตหลังจากให้กำเนิดบุตร Parley กับถึงแต่งงานกับมาการมาเกือบ10ปีความตายของเธอทำให้ท่านทุกข์ใจที่สุดไม่กี่เดือนหลังจากนั้นอัลเดอร์พระเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของศาสนาจักรท่ามกลางวิกฤตในชาติปัญหาเศรษฐกิจในท้องที่ซึ่งรวมถึงปัญหาที่รุมร้าวอยู่ในสถาบันการเงินซึ่งโจเซฟ สมิธร่วมก่อตั้งสร้างความขัดแย้งในเคอร์เลนผู้นำศาสนาจักรไม่ได้ตัดสินใจเรื่องทางโลกในชีวิตพวกเขาอย่างฉานฉลาดตลอดไปพาร์ลีต้องทนรับสภาพความสูญเสียแทบสิ้นเหนือประดาตัวและท่านไม่พอใจโจเซฟ สมิธท่านเขียนวิพากษ์วิจารณ์โจเซฟแล้วกล่าวต่อต้านท่านบนแท่นพูดแต่พาร์ลีกล่าวว่าท่านยังเชื่อในพระคัมภีร์มอร์มอนและหลักคำสอนและพันธสัญญาElder Pratt สูญเสียภรรยาสูญเสียที่ดินและบ้านของท่านพาร์ลีออกจากมิสซูรีโดยไม่บอกโจเซฟระหว่างทางท่านพบกับเพื่อนอัครสาวกทอมัสบีมาร์ชและเดวิดดับบิลแพตเทนโดยบังเอิญพวกเขากำลังเดินทางกลับเคิร์ตแลนด์คนเหล่านั้นรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำความปรองดองกลับคืนมาสู่ขัวเริ่มและเกลี้ยกล่อมให้พาร์ลีกลับไปพร้อมกับเขาพาร์ลีตระหนักว่าไม่มีใครสูญเสียมากไปกว่าโจเซฟ สมิธพาร์ลีเข้าไปพบศาสนาพยากรร่ำไห้สารภาพถึงสิ่งที่ทำผิดในเดือนหลังจากเทคโฟลภรรยาท่านสิ้นชีวิตพาร์ลีถูกครอบงำด้วยเมฆฝนและวาดวันโจเซฟซึ่งรู้ว่าการดิ้นรนต่อสู้กับปฏิบัติและการล่อลวงเป็นอย่างไรยกโทษให้พาร์ลีสวดอ้อนวอนให้ท่านและให้พรท่านพาร์ลีและคนอื่นๆที่ยังคงซื่อสัตย์ได้รับประโยชน์จากความท้าทายในเคอร์เลนพวกเขาเพิ่มพูนปัญญาและคุณธรรมทั้งหมดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานแห่งศรัทธาเราไม่ควรมองความยากลำบากว่าเป็นผลจากการความไม่พอพระทัยของพระเจ้าหรือการถูกถอนตัวจากพรของพระองค์การตรงกันข้ามเป็นส่วนหนึ่งของไฟช่างหลอมที่จะเตรียมเราให้พร้อมสำหรับจุดหมายเซเลสชันนิรันดร์เมื่อศาสนาพยากรณ์โจเซฟอยู่ในคุกลิเบอร์ตี้มีพระคำของพระเจ้าถึงท่านซึ่งอธิบายถึงการท้าทายทุกรูปแบบรวมถึงการทุกยากข้อกล่าวหาแท้และสรุปว่าหากขากรรไกรแห่งนรกนั่นเองก็อ้าปากกว้างเพื่องับเจ้าจงรู้ว่าเธอลูกพ่อว่าสิ่งทั้งบนลานนี้จะเป็นประสบการณ์แก่เจ้าและจะเกิดขึ้นเพื่อความดีของเจ้าบุตรแห่งพระมหาบุรุษคือลบพระฐานะลองต่ำไปกว่าสิ่งเหล่านี้เจ้ายิ่งกว่าไปกว่าพระองค์หรือในคำแนะนำที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าวันเวลาของท่านเป็นที่รู้และจะไม่นับให้ลอยลองพระเจ้าทรงสรุปว่าอย่ากลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้เพราะพระเจ้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไป อะไรคือพรของศรัทธามีคำตอบมากมายแทบไม่สิ้นสุดบาปของเราได้รับการให้อภัยเพราะศรัทธาในพระคริสต์ผู้มีศรัทธาย่อมมีการใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรอดมาโดยศรัทธาในพระนามของพระคริสต์เรารับพละกำลังตามศรัทธาที่เรามีอยู่ในพระคริสต์ไม่มีสิ่งใดเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้านอกจากผู้ที่ล้างอภรณ์ของพวกเขาในพระโลหิตของพระคริสต์พระศรัทธาของพวกเขาการสวดอ้างวันได้รับการตอบตามศรัทธาหากไม่มีศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำปฏิหารในบรรดาพวกเขาไม่ได้สุดท้ายศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานสำคัญยิ่งสำหรับความรอดนิรันดร์และความสูงส่งของเราฮิลแมนสอนลูกชายของท่านว่าจงจำไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ทัยของเราพระผู้ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูกซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอนรากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้ข้าพเจ้าสำนึกคุณสำหรับการเสริมความเข้มแข็งของรากฐานแห่งศรัทธาที่มาจากการประชุมนี้ข้าพเจ้าวิงวอนให้เราเสียสละและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเสริมสร้างรากฐานแห่งศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ากล่าวพยานอันหนักแน่นถึงพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน